Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Hemmhekk semmija tagħna ta' Radio Lauretana konna f'xandira diretta mas-Santwarju Nazzjonali tal-Qala f'Għawdex propju għall-quddiesa ta' jum il-festa. U waqt li kon qegħdin f'din ix-xandira lejn l-aħħar tagħha jidħol fl-istudio il-ħabib tagħna Paul Stellini, illi Paul għadu ġej minn Bergamo fuq esperjenza illi stajna ngawdu aħna wkoll. Imma qabel xejn, Paul laqiet hawnhekk u fadal il-ħin l-odwa t-tajba.
L-odwa t-tajba lilek l-elju u l-semmija tagħna ta' Radio Lauretana.
Kif int?
Mhux ħażin, għadni naqra kif jgħidu bl-Ingliż shaky.
Għaluli illi l-wirja illi tellet laqda ħbib tal-presepju hawnhekk ta' insilen f'Bergamo. Jiena ma konċem, però stajt insegwi il-ftuħ ta' din il-wirja. Però kienem kummenti ħafna żbieħ, kienet suċċess, apparti li kulħadd kważi ġie bl-influenza minħabba l-kess, ħawixxi tal-li kien hemm.
Ekku vera. It-temp ma tantx favorixxina kif jgħidu, imma l-iktar wiktar Bergamo tinsiex li jeda il-parti ta' fuq it-tramuntana tal-Italja, allura l-ksieħ rip il-muntanja, allura l-ksieħ jkun jinħass iżjed milli jaw. Fatti hummhekk jgħidu nagħru għalikom għax huma jafu bit-temperatura tagħna. Għax Claudio Mattei kemm il-darba ġie allura jaf eżattament u dan. Il-wirja mhux biftaħir lelhom, imma meta tisma' lil Claudio Mattei jgħidlek il-livell ta' din il-wirja ser ikun diffiċli għalina biex nilħqu aħna biex nagħmlu wirja oħra ġewwa din il-Knisja, ma tistax tistenna. Iżjed minn daqshekk.
Għax ovvjament intom ħadtu ħafna ħin. Ħafna xogħol, però il-mod kif proġettajtuha mhux mortu poġġejtu diorama u preseppju fuq żewġ imwejjed.
Le. Il-ħsieb tiegħi ħanejlek l-istadina biex nagħmlu din il-wirja saret fl-2019. Meta għamilna l-wirja ta' Claudio Mattei fil-Knisja l-qadima.
Ila ġejja l-affari.
U kull min kellu il-xorti li jżur il-wirja ta' Claudio seta' jinnota anke jis-setup tal-wirja kif kien. Jiena l-idea ħadta minn hemmhekk stess, jiena mort l-ewwel darba Ponte San Pietro fl-2015. Claudio kont għandna qatt maltqajt miegħu, kont kellimtu kemm il-darba fuq it-telefon meta kont għamlu l-istedina biex jiġi jagħmel il-kors hawnhekk tal-presepji u għalli ejja. U insertajt konti għad Bergamo, allura mort għalla. U miegħi kien hemm ukoll George u Elvin Xikluna tas-CVC li jagħmlu il-programm għawdex illum. U dan ġew hemmhekk biex jiffilmjaw ukoll. Allura u kien xi ntħalt fil-Knisja u rajt il-mod kif jarmaw l-exhibition. Il-mod professjonali, l-organizzazzjoni li għandhom. Jien qattiwa aħna bħala għaqda, xi darba qatt nistgħu nkunu bħalhom. Imbagħad is-sena ta' wara ġie Claudio, rġajt lajt Bergamo, ħadni l-workshop, allura inti bla ma trid tibda tajt isma' toħlom u tixtieq. U qatt ħsibt li forsi xi darba nagħmlu exhibition ġodek il-Knisja, imma mhux daqshekk malajr. Għax dan trid qis 2016. Dan sit snin wara. U aħna bħala għaqda kull minna waqfin disa' snin. Ġifieri dan ifhimni ma rridx niftaħar, ġifieri, imma il-ħaqna suċċess f'qasir żmien. Ktibna paġna oħra fl-istorja tal-aqda tal-presepju ta' insilem fejn tal-lajna wirja ta' livell professjonali fejn poġġejna l-presepju Malti fuq il-mappa Ewropeja u infatti diġa bdejna noħolmu biex namlu wirja oħra barra minn xtutna.
Għax issa nimmaġina li ħajkun hemm ħafna nies li matul dan ix-xahar ħajmor jaraw din il-wirja u ħajsaqsu
żgur.
Imma xi ħadd minnkom ħajja jitla.
Issa nerġgħu nitilgħu f'Jannar biex inżarmaw il-wirja.
Jiġifieri ħadd mhux se jitla waqt li għadha.
Waqt li għadha l-wirja ħajkun hemm huma il-membri tal-aqda tal-presepji ta' Bergamo ħajjeħdu se. U kif qatt qabel aċċenajt qabel jiġifieri anke s-setup tal-wirja. Ma ridniex noħolqu sempliċement wirja li dan. Ridna tinsiex ħafna Taljani Malta qatt ma ġew. Għalkemm qrib u dan infatti allura din wirja li jżuruha 70,000 ruħ. ġifieri mhux 2000, 70,000 ruħ. Allura ridna nagħtuhom esperjenza ta' kif jiġi ċċelebrat il-milita u Malta. Allura l-idejja kienet x'in tiltaqa' u titkellem anke jiena tlajt kemm il-darba Bergamo biex niddiskuti ma' Claudio l-andament tal-wirja, is-setup kif se jsir, il-preżepji li jintażlu, kemm se jkunu kbar, kemm se jkunu dan, jiġifieri kif se jitpoġġa. Oħriġ bl-idejja li noħolqu pjazza tipika Maltija. Pjazza tipika Maltija. Infatti x-xogħol hawnhekk inbeda f'Mejju, jiġifieri setgħu ħafna min-nies li jkunu kienu għaddej.
Ila fil-fatt f'ħafna mix-xogħol li rajt. Qed tara fejn s-appostu pereżempju.
Jiġifieri ħafna mix-xogħol inħadem hawnhekk. Ġo din il-kamra ta' maġen pir-radju, grazzi dejjem lill-Arċipriet Franki Bajjada li joffrilna l-ispazju għax kieku m'għandniex fejn naħdmu. Oħloqna żewġ faċċati ta' djar tipiċi Maltin. Bittieqa, bil-persjana, bil-bieb miftuħ.
Jiena fuq dik kont se ngħidlek, impressjonani ritratt minnhom tal-faċċata tal-Knisja bil-bambin wara il-
wara l-antiporta, il-boċċa.
Ma kif irnex ilkom tagħmlu?
Dak poġġejn ir-ritratt.
Ir-ritratt der litteralment isek qed tara intrata ta' dar Maltija.
Għax poġġejna ritratt, ħadna ritratt ta' dar antika. Oppoġġejna r-ritrat, dak ritrat kbir.
Imma minn fuq ir-ritrat isek qed tara letteralment dar 3D.
Oħloqna dik ix-xena tipika għandek il-mara qed taħdem il-bitzilla mal-bib ta' barra bin-nepputija tħares lejja, iż-żommilha trajbu ieħor. Mbagħad ħadimna kappella, ġifieri bil-bib miftuħ bil-preżepju esebiġġa l-kappella. Ġifieri provajna kemm jista' jkun noħolqu ambjent tipiku Malti. Bil-preżempju wara t-tieqa bil-persjana miftuħa, ġifieri statwi għamilna s-salib tal-pjazza, bżewġ tirġiel wieħed bil-qiegħda u lieħor jiddisu, aħna xtajna staqna tal-lajna n-naċ ukoll biex ikun taf inti r-raħħal illum għandek tmur f'ċertu rħula, speċjalment lejn in-naħa ta' fuq ta' għawdex. Bħal Santa Lucia, tara r-raħħal għaddej f'xi tliet naġiet jaqaf fejn is-salib tal-pjazza jitkellem għalna. Imma insertajna meta l-istatwi ġew motija mis-sidin il-ġodda tal-Gozo Heritage li huma karkanja mhux għax irid nagħmlu riklam imma tagħna l-istatwi allura bil-fors irid insemmih.
Kon għadu hemmhekk dawk l-istatwi.
Iva, kun hemm naċ ukoll. Imma sfortunatament meta l-post ikun magħluq. Ester il-ħsara, kien daħal xi ilma, allura ċertu l-annimali kienu annimali ta' vera balzmati u x'int mis-som dawn spiċċew jaqgħu biċċiet. Allura ma stajniex intellgħu l-annimali.
Int qed titkellem ovvjament hekk, imma kien hemm ħidma kbira wkoll biex isir ix-xogħol kif għedtu. Imbagħad biex tippakjaw kollox, tabu kollox fil-container u dan il-container imur l-Italja jmur eventwalment Bergamo.
Bergamo. Ara, b'kollox tellajna container ta' 40 pied. Ġifieri l-ikbar kontejner li jista' jittella. Per eżempju kien hemm erba' kaxxi minnhom, kienu 3 metri metru nofs u metru nofs. Ġifieri li kien hemm ix-xenarju li statwi kollox ġo fih.
U kollox imgeżwer u ppakjat kif mhux daqqa jew jasal hemmhekk ix-xogħol ikun.
Kien hemm ċertu preżepju pasturi antiki ta' 60-70 sena ilu, allura inti titqgħod attent. Għax imbagħad jgħidu li jisma' għax m'għamilx insurance. X'in ġejna biex nagħmlu l-insurance? Tal-insurance l-ewwel li jitolbuk l-irċevuta kemm xrajtu l-pastur. Ġifieri dikija jekk għandek pasturi antiki hija dan. Inkella titqabbad evalwatur li jevalwa kemm jiswew. Għax inti jekk tgħidu ma' preżempju jiswa 5,000 euro. Jgħidlek inti għalfejn jiswa 5,000 euro. Allura inti dan jibdew tielen spejjeż, ġifieri jien kif għatlek lelju biex għamilna din il-wirja. Din ġietna ma' 30,000 euro. Ġifieri biex tqis qaqda żgħira 200 membru. Ġifieri għamilna biċċa xogħol kbira.
Min għenkom f'din l-inizjattiva daqshekk partikolari?
L-sponsors uffiċjali kienu l-Ministeru għal-Għawdex u l-Kunsill Lokali ta' Insielem. U ta' dan nħossni obbligat ferm.
Kien hemm is-Sint Kutana wkoll u għamel id-diskors smajnieh ukoll. U nisqof x'erba' kelmiet għamel.
Nisqof
smajna lilek ukoll, le?
Għall-inawgurazzjoni.
Kien għal-kulħadd nisimgħu.
Għall-inawgurazzjoni tal-Ministru għal-Għawdex, tela anke l-isqof, l-Eċċellenza tiegħu Monsanton Tewma, tela s-Sintku ta' Insielem u konna grupp ukoll ta' 60 persuna Maltin u għawċin. Ġifieri tlajna bħala grupp. għaldejna, ġi, fil-sens, il-birja tal-prezipi li siru Ponte San Pietro u ma meqjusim bħala laqwa, wahda mill-laqwa birjiet li siru ġal-Italja.
Jina ma nafx imma laqda ħbib tal-prezipju għawdex Malta ila waqfa ma nafx kemm.
Ila naħseb xi 33 sena.
Ma jidirlix li qatt saret wirja daqshekk kbira fuq dan il-livell barra minn Malta. Dille għal waħda. Allora prosi doppju Paolo.
Fl-2019 konna għamilna waħda Turin u koll bħala għada aħna.
All right.
Ma kienx ta' dan il-livell. Niżżaruha, imma kienet stedina li saret minn kunsill lokali. Għax dak kien il-kunsill lokali ta' Nikelino li kien ġemellat imma wieħed milli mit-Taljani li huwa involut fil-kunsill kien ġira l-wirja tagħna u stedinna biex nagħmlu l-wirja. Imma din meta inti qed tiġi mistieden minn għaqda tal-presepji oħra. U tkun taf hija waħda mill-laqdiet l-iktar attivi li hemm ġal Italja allura dik. Ma kif qatt inti jiġifieri aħna f'disa' snin irnexxielna nagħmlu żewġ wirjiet tal-livell għoli fejn il-promozzjoni li tajna l-preseppju Malti żgur li il-preseppju poġġejna fuq il-mappa Ewropea.
Ovvjament Paolo, il-ħidma tal-għaqda ma taqafx hemmhekk u qedna l-miliet issa lest noqogħdu relax. U ingawdu nara il-fest li ġejjin, imma ovvjament il-ħidma tkompli.
Eżatt, infatti aħna qegħdin ħnibdew narmaw il-wirja li
hawnhekk issa.
Jiena llum bippjaċir, jiġifieri il-ħolma li kelli b'dak li rajt Bergamo, nista' ngħid li l-ħolma saret realtà anke hawnhekk ġejn silem. L-għada għandi tim ta' 15 persuna minn għawdex kollu.
Jiġifieri
dana x-xogħol tal-wirja bdejn neħmi mejju u konna niltaqgħu tliet ijiem fil-ġimgħa.
Fis-sajf speċjalment.
Fis-sajf għaddejjin
naħdu fl-sajf.
Jiġifieri dik li għandna qisu workshop qegħdin naħdmu, qegħdin nitalmu flimkien. Għaliex kma nagħmux it-teknika ta' kif jinbena l-preseppju. Mhux għax il-preseppju għawċi u Malti li tal-ġebel, tal-karta pesta jew tal-ġablu bil-ġibs m'għadux tajjeb, imma llum dan bħal kollox l-innovazzjoni torik materjali ġodda li tista' taplikhom biex inti tkun tista' tagħmel il-preseppju aħjar.
U ovvjament ikunaw minni saqsi, imma ħasaqsi lek ukoll. Pereżempju, jien nixtieq ikolli preseppju id-dar. Intom tagħmlu preseppi għal dawk li jixtieq għax jiġu hekk isaqsu wkoll.
Nagħmlu. Infatti bħalissa għandna wieħed hawnhekk lest.
Għal ħares kelli tentazzjoni kbira li ma jkun hawn ħadd ma tonġorru miegħi.
Għamilna preseppju
vera sabi.
Għaliex dak huwa anke tont li jitgawda 360 din. Fis-sens aħna bħala għaqda sostnien. Ma jkunniex, ġifieri, dana meta inti jiġu jaraw il-wirja u jkollok ċertu pasturi jinħadmu minn artisti, il-pastur il-prezz huwa expensive. Ġifieri, dan qegħdin nitkellmu pastur ta' 10 cm ikun jiswa 100 euro.
Ġifieri,
fejn ma jkun hemm il-kwalità, hemm il-kwalità.
Tiġi li jurejtni pasturu tgħid li tispjegal imbagħad tinduna.
Ġifieri, ikun hemm ċertu livell. Allora l-għaqda aħna kulħadd joħorġ il-flus minn butu. Ġifieri, allura l-għaqda, infatti Claudio hekk qalli aħna l-għaqda sostnuta, infatti huma għandhom 30,000 euro spejjeż fis-sena biex iżommu il-workshop fejn jaħdmu l-kera. U għandhom garax kbir, mikri. Għalli jien kiku daw minn fessan ħallasom. U kiku, anki jahna, nishtiqu li xi darba ikonna mużew tal-presepi bħal-mem l-Italja, bħal-mem Spanja. Ġifieri, u l-presepi jitgaw da s-sena kolla.
Għax issa Paul, dan l-affarijiet li intom għamiltu, dan rridu.
Jerġgħu jiġilura.
Jintrefgħu x'imkien.
Sa dik hija problema, faħan poġġuhom. Immaġina dawk il-kaxxi kbar għax il-preseppju tal-individwu ħajjieħdu
l-dawra.
Imma l-armar li għamilna, aħna x-xewqa tagħni għalli din il-wirja mhux titgawda l-Italja biss, imma sena oħra bħala parti miċċelebrazzjoni tal-10 snin tal-10 anniversarju tal-għaqda. Din il-wirja titgawda wkoll ġewwa insielem. Infatti l-iskop tagħna huwa li tintrama fis-sala tal-Istitut ta' San Giuseppe fejn kienu jsiru t-tiġijiet qabel. Ġifieri bħalma konna għamilna s-sena l-oħra, ġifieri tkun wirja b'dan. Ġifieri sena oħra għandna attivitajiet.
Dnub il-kelma ġifek imma li intramat l-Italja.
U hawnhekk ma titgawdux.
Aħna ma ngawdux naqra.
Jien ma rridx li jiġri bħalma ġara bil-preseppju Malti l-intrama l-Vatikan. Il-preseppju tal-Vatikan intrama l-Vatikan. Is-sena ta' wara intrama Betlem.
Ejwa.
Imbagħad intrama Malta. U l-presepju da' sekk.
Da' sekk, Oxford.
Il-presepju li nħadem ta' Manuel. Tkisser? Għaliex ma ħadux ħsibu? Issa illum l-istat li jintużaw unħadem preseppju ieħor li għalija ma jaqbel xejn.
Żgawrax dak kien fih il-preżju.
Aħna għawdex qatt ma gawdeni, issa immaġina dak il-preseppju kellu jitrama fil-pjazza ta' insielem.
Vera, veru.
Ara xi spettaklu kien ikun hemm. Jiena kont involut meta tela Betlem biex jintrama Betlem.
Niftakar ukonna kellimnik ukoll
minn Iva, konna għamilna kollegament
dirett. Kollegament dirett ukoll Iva.
U kien inserta kien fi żmien daqsxejn ħażin hemmhekk għax inserta il-President Trump dak iż-żmien kien iddikjara lil Ġerusalem bħala l-belt kapitali ta' Iżrael u l-ġlitt li kien hemm badna fil-ġlitt ta' bejn is-suldat Iżraeljani ma' dak Palestinjani.
Niftakar.
Ma tax kienet esperienza sabiħa, fil-sens li dan.
Paul, imnalla ġejda l-ħodu għara, għax blaħsib jirnex u tkellemna, għax nemmen illi diġeħatu publiċita, pero jembżon namlu iktar, għalix verament kienet ċeħħaġa ferm sabiħa, prosit tal-ħidma, forsi f'qalbekettejt imma dam ma jafx eżatt kemm minna xogħol u kemm taħbil il-moħħ u kemm inċertezz u kemm tferfejr u għax l-affajtek jiġu.
Jiena qattilhom l-Italja, jiġifieri għax Claudio Mattei mbagħad introduċini u għal dan u għal moħħ wara din il-wirja.
Kien hemmhekk ukoll u għaddej idu ta'.
Biss qatlu isma' qatlu vera l-moħħ. Qatlu immaġina karozza. Ma minar magna. Il-karozza ma tiċċaqlax. Jien il-karozza imma l-magna huwa l-grupp ta' nies li għandi miegħi. Minajrom, kieku minajrom, u dan. Għaw nies li kienu iħobbu jkunu l-każin jaqsmu jiġu jagħtu daqqa tgħid tieħu gost. Jiena dispjaċir wieħed biss għandi lelium. Li fraħal bħal dan inkunu hawnhekk kulna u ma tarax tifel.
Dikin dejjem tejda.
Anke d-korsijiet li namlu. Ja xi ħaġa. Nifhimha li llum it-tfal għandhom ħafna affarijiet. Jien nara mit-tfal tiegħi. Veri music, ballet. Ja ħassra, tradizzjoni sabiħa immens tal-preseppju. Jien għalija il-miliet, ma tagħmilx preseppju. Mhux għax il-Christmas tree mhux tajba da, mhux sabiħa, jew il-bambin mhux sabiħ.
Il-preseppju, xi ħaġa Maltija.
Qegħdin bil-preseppju qegħdin inwasslu, ġrajja li aħna bħala Kattolċi. Issa jien m'inixxi qaddis. Jiġifieri, m'inhiex qaddis.
Qaddis maħlejx.
Fis-sens għax niżbalja bħal ħadd ieħor. Imma jekk aħna verament nemmnu, għandna nfakru ġrajja. Li saħħet, anke il-Papa Franġesku stess, fl-enċiklika li kien ħareġ admirabile sinjum fuq il-preseppju, ġifieri.
Jiena ħaġa ngħid il-ħaġa, biskottini fħal il-ħmejri.
Hekk.
Sfortunatament, dak inħobb ngħidha jiena. Ija għaw l-opportunità. Għax tafan.
Inkum mistiden fil-ħin.
Jien kemm nixtieq ikolli iktar ħin biex niġi nagħmel kollox, ma m'għandix ħin.
Tmur fil-ħul oħra inkunu mistednin biex nagħmlu korsijiet. Tara dak it-tfal kollha. Għadni kemm għamilt korsi x-xara.
Rajt.
Tara l-ġenituri ma' tfal jiġu jaħdmu l-preseppju. Tibqa' meravigliat.
Iva ħej.
Tibqa' meravigliat. Ma' insomma, dan, oħra li nixtieq ngħid. Jiena meta kont nagħmel il-preseppju, missieri lak indilettant tal-preseppju.
Tgħidha dejk intu.
Ommi qatt ma qalt li le tagħmlux, kont nagħmlu taħt it-taraġġ, ġebel trap, qatt ma gergret. Ġifieri. Missieri wara spiċċa fejn illum fejn hemm id-dar ta' hija, kien spiċċa bnieli kamra biex inkun issa nagħmel il-preseppju biex niftħu għall-wiri għan-nies. Kif ħafna jafu li jien kont nagħmel il-preseppju mekkanizzat u dan, jiġifieri, kont nitla' x-xara ta' 14 sena kont nitla' x-xara jwassalni missieri. Ninżel fil-11 ta' bil-lejl bil-mixi dlam ċappa. Għal dak iż-żmien la mobiles, telefon u missieri kien jgħid li jisma' jien fil-11 ta' bil-lejl fis-sodda ħankun mhux ħanoħroġ mis-sodda. Kien ikun il-maltemp kienu jwasluni huma tax-xara stess u jekk kien ikun dan kont ninżel bil-mixi mix-xara. Jiġifieri irid ikun hemm il-passjoni.
Minn hemmhekk beda
il-passjoni. Biss ħaġa oħra għax ma rridx intawwal.
All right, Paul.
Il-preseppju ma mhux nagħmlu l-preseppju biex għamilna l-preseppju. Il-preseppju rridu nagħmluh biex jemozzjona. Ma ninsewx li aħna qegħdin naraw it-twelejt ta' Ġesu tarbija fil-forma umana. Jiġifieri, jekk il-preseppju ma jozzinakx, imma tajt ismu sabiħ u bqajt għaddej, il-preseppju jrid isir mill-qalb. Ma jisirx mill-qalb il-preżempju għal xejn tkunet tagħmlu.
U fuq din ħanala il-bonġu mill-ħin tal-lum għax kull kumment ieħor huwa żejjed. Paul, grazzi ħafna, grazzi lilkom li segwejtu Bonġu mill-ħin edizzjoni speċjali fil-11 ikonna magħna l-Dummik il-Borġ b'intervista dwar l-Immakulata mal-Gwardjan Father Joe Sherry u mal-espert tal-arti Dr. Aaron Attart Healy. Mela aħna ħan ispiċċaw bis-silta Alla iberikna għada Bonġu mill-ħin tkunu fil-kumpanija ta' Xonport li ma qabel xejn kol komment tal-axħar rrit naqraħu kol għax marriċ ninsiħ Flavia għaltinna Flavia Kassar good morning laqwa wieħed insomma laqwa wieħed have a wonderful day and God bless grazzi ħafna Flavia ta' dak il-messaċ tijak u kol niqfu għawnek saħħa u il-kumplament tal-festa t-tajba ċaw u grazzi Polli mija jillum għalaqt il-bonġu mill-lajn
grazzi li l-ek l-elio